Saatnya Berita Sore.
Assalamualaikum Sederalun, Berita Sore edisi hari ini, Jumat 26 Maret 2021, dibacakan oleh saya Ilham dan Sita. 7 desa di Aceh Barat terendam banjir. 36 pengungsi Rohingya di Los Mawe resmi diserahkan ke Pemko Medan, Sumatera Utara. Pemerintah ajak dunia usaha untuk tingkatkan investasi dan dorong pertumbuhan ekonomi. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio Sitis 94,4 FM Los Mawe, Radio Losor 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Sederalun, puluhan para pengulu bersama sejumlah perangkat desa lainnya di Kecamatan Putri Betung mengikuti bimbingan teknis stakeholder dalam pendampingan rencana aksi pemberdayaan alternatif pada kawasan rawan narkoba. Dari Gayo Lues, Rasidan melaporkan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun serambinews.com, kegiatan bimbingan teknis pemberdayaan alternatif narkoba di Kecamatan Putri Betung itu diikuti para pengulu yang dibuka dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Gayo Lues berlangsung di Aula Kantor Camat Putri Betung. Kepala BNNK Galus Fauzul Iman mengatakan, sebagai tanaman pengganti di kawasan rawan narkoba, khususnya di Kecamatan Putri Betung tersebut, yakni tanah jahe merah yang akan dibudidayakan melalui kegiatan life skill. Ia mengatakan tanaman pengganti berupa jahe merah sebelumnya telah diusulkan oleh Bupati dan BNNK Gayo Lues kepada Kementerian Pertanian sebagai tanaman alternatif pengganti ganja.
Sederalun, hujan deras yang mengguyur kawasan Aceh Barat menyebabkan 7 desa di Kecamatan Woyla Timur terendam banjir Jumat dini hari yang terjadi sejak Kamis malam. Dari Aceh Barat, Sa'adul Bahri melaporkan.
Sejumlah desa yang terendam banjir itu masing-masing desa Bukit Megajah, Blang Makmu, Gampung Baru KB, Alu Meganda, Tui Empe, Ules Ralin, dan Desa Rambung Pintu. Kecik Gampung Baru KB, M. Nasir menyebutkan bahwa banjir yang terjadi itu merupakan banjir yang rutinitas terjadi setiap tahunnya. Ia menambahkan kondisi banjir yang terjadi di 7 desa tersebut termasuk desa yang dipimpinnya itu kini kondisi air mulai surut. Hal itu karena sebagian sungai di daerah itu telah dilakukan normalisasi oleh pemerintah. Banjir yang melanda di 7 desa tersebut terjadi di kemukiman Kerung B, Kecamatan Woyla Timur. Sementara desa yang terparah dilanda banjir terdapat di Desa Gampung Baru KB, Blang Makmu, dan Desa Alu Seralin dengan ketinggian air mencapai 50 hingga 1 meter. Ditambahkannya, kondisi banjir tersebut tidak semua rumah yang terendam banjir. Akan tetapi sebagian rumah saja di desa-desa yang terkena dampak banjir tersebut karena berada di dataran yang rendah.
Sederalun, sebanyak 36 dari 92 Rohingya yang selama ini ditampung di Balai Latihan Kerja Desa Menasah Mekandang, Kecamatan Muara II, Kota Los Mawe, pada Kamis kemarin malam dipindahkan ke Medan, Sumatera Utara. Dari Los Mawe, Saiful Bahri melaporkan.
Pada Jumat hari ini, sekitar pukul 9 pagi, 36 pengungsi resmi diserahkan dari Kesbangpol Kota Los Mawe ke Kesbangpol Kota Medan. Juru bicara Satgas Penanganan Pengungsi Rohingya, Dr. Andes Marzuki, MSI, mengatakan, pemindahan pengungsi dari Kota Los Mawe ke Medan atas dasar menindaklanjuti Surat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Kemenko Polhukam Republik Indonesia tentang penyampaian rekomendasi rakor penanganan pengungsi dari luar negeri di Los Mawe Provinsi Aceh dan Medan Provinsi Sumatera Utara, yakni mengenai pemindahan pengungsi Rohingya dari lokasi sementara di Los Mawe ke Medan Sumatera Utara. Sedangkan alasan Medan menjadi pilihan lokasi pemindahan karena Medan adalah lokasi penampungan pengungsi terdekat dari Los Maue. Kata Marzuki, dengan pengalaman IOM yang sudah puluhan tahun, maka diyakini akan mampu mewujudkan pemenuhan hak dan pelindungan pengungsi sebagaimana rekomendasi dari Polhukam. Dari Los Maue ke Medan, pengungsi dibawa dengan menggunakan 2 unit bus serta beberapa kendaraan pendamping. Pengungsi juga akan didampingi utusan Pemko Los Maue, petugas imigrasi, aparat kepolisian dan TNI, Satgas COVID-19, dan petugas medis dari PMI Kota Los Maue.
Syedaralun, jembatan gantung di Gampong Simpang Mulia, Culibireun, dibangun tahun 1995 lalu, lebarnya hanya 1,5 meter dan panjangnya mencapai 120 meter membelah Kurung Pesangan Bireun. Jembatan gantung tersebut hanya bisa dilewati sepeda motor saja. Dari Bireun, Yusmandin Idris melaporkan.
Warga yang melintas pun harus berhati-hati. Selain berayun-ayun, juga di bawahnya sungai air deras. Kondisi jembatan tersebut lantainya dari papan, ikatan kawat penahan jembatan ke beton memang kuat. Kecik Simpang Mulia Nazarudin mengatakan beberapa waktu lalu lantai jembatan sudah lapuk. Kesepakatan masyarakat maka dialokasikan dana desa untuk memperbaiki lantai. Dengan diperbaikinya lantai, setidaknya tak ada lagi warga yang jatuh ke sungai karena lantai jembatan yang lapuk. Imam Mukim Juli Selatan, Zainuddin atau yang sering dipanggil Apadin mengatakan jembatan rangka baja bukan saja untuk warga Simpang Mulia. Akan tetapi ratusan warga lainnya juga melintasi jembatan tersebut. Dibangunnya jembatan rangka baja ini akan mempercepat perkembangan kawasan tersebut dan juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syedaralun, alokasi anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PCPEN sebesar Rp 699,4 triliun rupiah di tahun 2021 program vaksinasi dan PPKM Mikro menjadi perhatian utama pemerintah. Ekon.go.id merilis.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat menjadi narasumber di acara yang digelar PT Verdana Sekuritas Indonesia menjelaskan, anggaran PCPEN untuk program kesehatan dan perlindungan sosial difokuskan pada pemeliharaan kesehatan dan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Sementara itu dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan serta insentif bisnis diperuntukkan menjaga kelangsungan bisnis selama pandemi. Lalu anggaran untuk program prioritas diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja. Program vaksinasi ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan menciptakan herd immunity. Vaksinasi tahap pertama sudah diberikan kepada petugas kesehatan sejak Januari 2021. Pemerintah melanjutkan vaksinasi tahap kedua untuk pekerja publik dan lansia. Hingga 24 Maret 2021, sebanyak 926 juta orang telah divaksinasi. Menko Erlangga menuturkan pihak swasta juga bisa ikut serta dalam memvaksinasi karyawannya. Lebih dari 10.000 perusahaan telah mendaftar untuk mengikuti program vaksinasi tersebut, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar. Menko Erlangga menyebutkan bahwa Indonesia memiliki misi menjadi negara yang bisa keluar dari middle income trap pada tahun 2045. Dengan total 201 proyek dan 10 program yang memiliki nilai investasi lebih dari Rp 4,817 triliun, pembangunan infrastruktur melalui PSN ini akan membantu pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia serta meningkatkan investasi. Terakhir, peningkatan kerjasama ekonomi internasional juga dilakukan, salah satunya melalui Regional Comprehensive Economic Partnership untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan foreign direct investment. Sebagai informasi, akses pasar RCEP adalah sebesar US$186 miliar dan meliputi 30% dari gross domestic product dunia.
Syedaralun, pemerintah memutuskan untuk melarang mudik Lebaran tahun 2021. Keputusan ini diambil setelah rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, dan sejumlah menteri serta lembaga terkait. Tribunnews.com melansir.
Larangan mudik diberlakukan pemerintah selama 12 hari, mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Perjalanan keluar daerah yang diperbolehkan hanya untuk kebutuhan yang mendesak. Terkait larangan mudik itu, TNI Polri beserta sejumlah instansi nantinya bakal melakukan pengawasan. Aturan tersebut akan dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga terkait serta Satgas Penanganan COVID-19. Larangan mudik tahun ini kembali diberlakukan pemerintah karena angka kasus COVID-19 masih tinggi. Hal ini berkaca pada peningkatan kasus pasca libur Natal dan Tahun Baru. Meski mudik ditiadakan, cuti bersama Lebaran tetap diberikan oleh pemerintah. Hanya saja cuti bersama itu tidak boleh dimanfaatkan untuk mudik ke kampung halaman.
Syedaralon, dua penyulut api obor estafet Olimpiade, artis terkenal Satomi Ishihara dan penembak Paralimpiade Aki Taguchi berharap dengan dimulainya estafet obor Olimpiade, masyarakat semakin cerah di Jepang. Tribunnews.com lansir.
Selain anak-anak sekolah meramaikan dan para sponsor juga berdatangan, perayaan pembukaan awal estafet obor juga diwarnai semacam festival dengan kuda-kuda dan samurai yang menggunakan pakaian perang zaman kuno dan berjalan pelan-pelan di Fukushima. Mounted samurai bergabung dalam kemeriahan di penghujung hari pertama. Pelari terakhir hari pertama adalah pilot aerobatik Yoshihide Muroya. Ia berlari melalui jalan yang dibatasi oleh pengendara dari Soma no Maui, festival tradisional samurai berkuda yang diadakan di daerah tersebut. Riley akan melanjutkan perjalanannya Jumat ini di Soma, Fukushima, dengan pemain bola voli 3 olimpiade, Motoko Obayashi, akan menjadi salah satu peserta. Sebanyak 97 pembawa obor akan menyampaikan api ke Aizu Wakamatsu pada hari kedua dari 3 hari di Fukushima. Kemudian api menuju Tochigi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 26 Maret 2021. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.